Hei alle sammen, velkommen til en ny episode av favorittpodcasten deres, Gruppechatten.
Yes, vi tilbake.
Wow, jeg tilbake med koret her.
Vi tilbake med Yesin.
To Ray.
Og Meriem.
Og vi tilbake med nye sounds effect.
Ja, litt dårlig kor da, fordi vi var ikke synkronisert her.
Jo, dere to var litt...
Offbeat. Ja.
Det det til vanlig. Dere har jo null rhymes, null bars, null beats. Okay.
Ja, så vi starter sånn som det der, Meriem. Det greit, jeg ser deg.
Men, men kanskje avklare, fordi nå vi tilbake på en torsdag. Vi skulle egentlig vært tilbake forrige torsdag. Det som skjedde
Osman.
At let's just spill the tea.
Hva skjedde?
Det som er tingen.
Hva skjedde? Men Osman, for det som skjedde der sånn, du må arresteres, bro. Folk manglet.
Hei, hvor lang den der sirenen? Det var
de er ute etter Osman, skjønner du?
Ja, wow, det her 5 stjerner på Geta. Han flyr.
Nei, virkelig, altså. Nei, det som skjedde at vi bruker SD-kort for å kunne spille inn episodene. Alt blir lagret der inne. Og så setter jeg meg ned på en onsdag, skal til å redigere episode, og så ser jeg at den klarer ikke å koble seg opp på PC-en. Og da tenker jeg, ok, det er jo galt med USB-en. Bytter USB, funker ikke. Bytter PC, funker ikke. Jeg frykter det verste, at det kan kanskje ikke være SD-kortet. Så jeg går til Power, og så får jeg bekreftet, ja, det er SD-kortet som er fucka. Så da mistet vi 2 episoder.
Ja, han bare Han bare
Hæ? SD-kortet ble borte?
Let's go! Eller kan jeg gå veldig, veldig, veldig? Kanskje du bare sier hei.
Det er Busta Rhymes eller Eminem under Supersonic. Jeg skjønner ikke.
Du virkelig ga oss en lang versjon.
Var det her lang versjon?
Det Osman prøver å si han gjorde alt som var i hans makt å få det til å fungere.
SD-kortet var ødelagt.
SD-minnekortet var ødelagt.
Ja. Vet du hva? Jeg må faktisk begynne å følge et ordtak som jeg ble eksponert for nå nylig. Den eneste som har hørt alt du har sagt, det deg selv.
Hvem har sagt det? Han sier at det et ordtak som handler om at det gjelder oss alle.
Nei, det gjelder deg.
At ingen hører mer av det du sier enn deg selv.
Og det gjelder deg som regel.
Ja. Nei,
du er den eneste. Altså, du tror du vet hva det er vi er på vei til å si.
Ja, faktisk. Jeg gjør det noen
ganger. Det er noen ganger, det er nesten så du hører hva jeg tenker. Fordi du sier, Yesin, nå tror jeg du tenker sånn. Altså,
Pleier det å stemme?
Nei, noen ganger,
ja!
Men de gangene hvor jeg er sikker på det, og hun har overbevist deg, du kan ikke komme der og bryte narrativet hennes. Hun skal feede på det, hun skal le ferdig, og så kan hun komme tilbake.
Ja, fordi tenk å stjele en latter i 2023.
Ah.
La meg le.
På min bekostning? På min bekostning, that's too much. Too high of a price.
Wow, vi lar ikke hijabis le i 2023. Det er skammelig.
Wow, ja. Ikke sant?
Fokus,
det skal alltid være snakk om... Nå er det ikke these men. These women. The woman.
That's me.
Så hva skal vi...
Vet du hva jeg kom på? Det er en sånn uvanlig jeg har, at jeg alltid gjør sånn...
Jeg skal klippe hans sko.
Walla, hva er det du sagt for mye?
Virkelig? Ja.
Du drev meg. Du drev meg.
Det vi må fortelle lytterne våre, at vi hadde en avstemning... Eller vi har åpnet opp for at dere kunne gi oss deres tilbakemeldinger, og det handler rett og slett om at vi har vært litt usikre på hva slags type innhold vi skal slippe nå, i og med at vi blir veldig preget av situasjonen som skjer i Palestina. Det preger oss veldig.
Ja.
På podden, av podden. Og så har vi fått en del tilbakemeldinger på at folk ønsker at vi skal være opplysende, vi skal være støttende, vi skal komme med engasjerende innhold, men også være oss selv, og ikke miste den der humoristiske skjermen vi har med i episodene. Mm. Så i disse episodene kommer dere til å få hele pakken, og det handler ikke om at vi glemmer ting, eller at vi ikke får med oss det som skjer, men det handler rett og slett om at, at vi ønsker at vi skal kunne være et avbrekk for mange av dere, da. Samtidig som dere kjenner på den støtten som vi ønsker å gi, da. Mm.
Så, det er jo superviktig, for jeg tror vi snakket så vidt om det i forrige episode, hvor vi prater om, ok, greit, den situasjonen i Midtøsten nå, den er så intens for veldig mange, og det er jo ikke rart at mange også påvirkes av det i det daglige, at de føler seg veldig sånn nedbrutt og veldig lei seg og nedstemte. Og oppi det hele så er det også viktig å tenke på å ta vare på sin mentale helse.
Ja.
Og vi har jo hatt mange diskusjoner om hvordan også forholde oss til det som en podd. Ok, greit, vi ønsker å snakke om det, fordi vi, det er en sak vi på en måte føler at vi trenger å opplyse flere om, og også snakke høyere om. Men så er det den, som du sier, Mariam, ja, men vi må også være oss selv, og kanskje vi også kan være et avbrekk for veldig mange i forhold til alt det triste vi blir eksponert for på sosiale medier. Så vi skal ta opp ting som er viktig å ta opp, men jeg tenker også at vi skal få lov til å være oss selv, og ha de dumme, dumme spaltene våre. Drittlei, blant annet, ikke sant?
Og så kan det være at man ikke synes gruppechatten er noe å høre på i disse tider, og det respekterer vi. Så dere må bare kjenne på det selv. Gir denne podden dere det dere trenger i disse tider, eller er det slitsomt å høre på oss? Ja. Da er det greit å ta en pause eller komme tilbake senere.
Ja, helt riktig.
Så på grunn av det så tenker vi i dag at vi skal snakke om et tema som vi tenker at er viktig for noen av de som lytter til oss. Og det er hvordan kan man snakke med barna sine om okkupasjonen og folkemordet som skjer i Palestina akkurat nå. Og det er et veldig vanskelig tema for mange.
Ikke bare barna sine, men hvis man så har noen yngre søsken, tenker jeg sånn, hvis man har barn i familien.
Det kan være hvis du jobber i
på skole eller på barnehagen.
Et sted med barn. Altså,
ja, eller da en kusine som du kanskje ser er veldig ung, men engasjerer seg i sosiale medier.
Men de, kanskje en tremening som er nysgjerrig.
Det kan være mye forskjellig da. Ja. Eller at du kanskje får barn i fremtiden. Ja, det kan være mange ting. Så det er et spennende tema som vi tenker at absolutt må prates om.
Ja, og så mange av dere lyttere mest sannsynlig vil ha behov for å kunne høre også.
Ikke sant? Og så kommer vi til å snakke litt om et spennende arrangement som vi har gående nå på søndag. Og ikke minst høre hvordan han fyren her fra 1923 har hatt det på farmen siste uken.
Det blir gøy.
Det blir bra. Så,
skal vi kjøre?
Stay tuned.
Adios. Next. Ikke adios. Men.
Så er det dette med å snakke med barna sine om en konflikt, eller ikke en konflikt, men en ikke sant, okkupasjon av et folk av palestinere som vi vet at har foregått i så mange år. Hvordan gjør man det? Altså, hva er det første, de første tingene dere snakker om? Tenk ikke å være sitt barn, men ett barn.
Jeg synes det er et så godt spørsmål, for jeg tror ikke vi tar hensyn til barn i den situasjonen som vi er i, altså våre egne, da, fordi jeg tror den blir så nær og sår at man glemmer å ta hensyn til kanskje hva andre tenker og føler. Men de er jo der, de også. Jeg tror også de eksponeres også for å kjenne på at vi sitter med en frustrasjon, men vi adresserer det ikke. Og det tror jeg kanskje er fordi vi synes det er vanskelig å prate om i utgangspunktet. Altså, hvordan snakke om noe så ekstremt som folkemord, og at barn, altså på alder med dine egne barn for eksempel, blir drept? Hvordan?
Nei, jeg tror den er kjempevanskelig, fordi det handler jo både om å lage et såpass nyansert, eller såpass klart bilde av det som skjer, men samtidig så er det sånn at det vi forteller til våre barn, det er jo med på å farge deres bilde, deres forståelse av verden, ikke sant? Og hvis de blir matet med den tanken om at de kanskje ikke har en plass i denne verden, fordi at de er muslimer og tar utgangspunkt i hvordan palestiner blir godt behandlet, point. Og hvordan muslimer generelt egentlig blir neglisjert når det kommer til mange ting, så føler jeg også man burde være veldig forsiktig når man går frem der.
En annen ting jeg tenker på er hvordan møter barna, både barneskolen og barnehagen, med det de har blitt fortalt hjemme. Hvis de kommer og er sånn, ja, sånn og sånn Israel, og jeg vil drepe dem, og plutselig du har barnevernet på døra.
Barnet får en litt sånn sinna reaksjon, for eksempel, eller sånn fientlig reaksjon, kanskje.
Ja, eller enda verre, at man for eksempel lærer opp barna sine om at det som skjer med palestinere er urettferdighet, og så kommer de på skolen og kanskje diskuterer og så sier, ja, men Israel har jo en rett til å forsvare seg. Og så er det sånn, da, at de på en måte, det kan jo også være en veldig tøff ting. En ting er når vi selv møter på det, men når barn selv er nødt til å på en måte ta den kampen, om man kan kalle det, da. Det er vanskelig.
Fordi deres eneste kilde til sannhet blir gjerne gjennom deres foreldre, tenker jeg da, sånn min umiddelbare tanke. Hvis de som
i de yngste årene, på en måte.
Ja, eller i de yngste årene, hvor man kanskje er mye hjemme, og på barnehagen så leker man primært. Og så kommer man hjem, og så er nyhetene på, og så sitter man kanskje og scroller på telefonen foran barna, ikke sant? Og så er det veldig mange groteske jo... videoer også.
Ja, og dagens barn bruker iPad og, oh. og har mye skjerm, altså. Ja. Mer enn vi hadde da vi vokste opp. Men ikke sant, det jeg ville spole litt tilbake til er, en ting er at vi tre ikke har barn. Ikke sant? Så det er noen ting som vi kanskje ikke tenker over at man bør gjøre når man har barn.
Ja.
Og kanskje det er litt usikkerhet også rundt hvordan man bør snakke med barn om temaer som disse. Men det jeg tenker at er relevant for oss, er at, eller som vi kan kjenne oss igjen i, er at vi har vært barn.
Ja.
Hvordan ble slike temaer snakket om til dere da dere vokste opp?
Nei, ikke jeg. Jeg tror jeg ble introdusert for urett knyttet til politikk og krig og sånn gjennom storebror. For han var tidlig ute i Palestina
demonstrasjonen. Ja, han var det.
Ja, i sine tidlige ungdomsår. Yeah, okay. Det var liksom, men foreldrene mine pratet aldri om det.
Ja. Ja. Nei, pappa var den som var mest politisk engasjert der, så jeg fikk det med fra han, men da ble det gjerne frontet som at, ikke sant, at muslimer i Palestina blir møtt på med veldig mye hat fra Israel, og at de har vært okkupert. Men han viste meg aldri bilder og sånt, men... Og så gikk han egentlig ikke noe særlig detaljen i forhold til hva de gjorde, men jeg fikk bare inntrykk av at det var snakk om en urettferdighet veldig tidlig.
Men det kan jeg kjenne igjen, fordi vi pratet aldri om det, men hvis det kom noen nyheter, for eksempel om Israel eller sånt, så kunne mamma eller pappa være sånn, og så bytte kanal. Det var liksom kanskje det jeg fikk.
Ja, ok.
Og så var jeg sånn, ja, ok, vi liker ikke. De her kanskje bare reaksjonen deres.
Men du fikk
deres.
Det ikke forklart.
Jeg fikk det aldri forklart
på en pedagogisk måte.
Nei.
Ok, interessant. Ja, fordi det er noe jeg liksom kjenner meg veldig enig i, at Al Jazeera var noe som alltid gikk i bakgrunnen i vårt hjem. Det var liksom og da var da jeg vokste opp var parabol liksom det veldig viktig.
Ja, sånn, livsviktig.
I hvert fall for å
vite. De kalde vinterdagene hvor man måtte røre på parabolen. Litt til venstre, litt til venstre, litt til venstre. Nei, det var forbi, litt tilbake, litt tilbake.
Ja, det er helt slemt det. Å herregud, jeg fikk skikkelig sånn nostalgi nå.
Nostalgi?
Ja,
nei.
Shoutout. Parabolantenner
altså, de som vet, de vet i parabolantennene
virkelig. Og det er sånn, når du ikke fikk tak i en kanal, så måtte du stå der. Og spesielt om parabolen lå liksom langt unna der TV-en lå, så måtte du liksom skrike tvers
igjen. Altså, vår stakk ut av vinduet. Det var sånn, barna måtte risikere livet for å få de rette kanalene. 3M Marokk-kanaler De som vet, de vet.
3M Marokk? Du ser Marokk?
Ja, fy søren altså. Og så det skulle ikke være skurrete. Mamma skulle ha HD-kvalitet. Så hun var sånn, hold den parabolen til jeg har sett ferdig. Vel, mamma, det er bare 20 minusgrader.
Pappa var smart. Han hadde sånne stein som han hadde på, slik at han alltid holdt seg sånn solid og fast på en måte. Men det er sykt hvordan ting har beveget seg.
Altså helt kult. Jeg tror vi kvittet oss med vår parabol. Ja, ok, men det er noe. Ikke for å havne der. Men i mitt hjem så snakket vi veldig om politiske saker og urettferdighet i verden. Det var liksom det var... Det fikk vi i morsmelka.
Men der har moren din vært veldig flink, Mariam. Hun er veldig aktiv også i dag.
Ja.
Stor respekt til tante.
Ja, og, ja, takk. Nei, hun har det. Og, men jeg tror det også handler litt om når du har foreldre som kanskje har flyktet fra... ikke at det nødvendigvis er relevant for min del, da. Men hvis man har foreldre som har flyktet fra krig, eller har opplevd urettferdighet i de landene de kom fra, eller liksom har sett det på nært hold også, så blir det automatisk også et ekstremt stort tema, og det blir ikke et skille mellom nå skal vi snakke om politikk og ikke. Det man refererer til som politikk blir hverdagen.
Ja.
Det blir normalen. Ja. Det blir liksom et aktivt tema. Da.
Ja.
Så for oss så var det noe vi snakket høyt om, og jeg vet ikke helt om jeg fikk det servert på en pedagogisk måte eller ikke, men det var liksom, det var ikke uskjent da. Så jeg har jo vært i, mamma har fortalt meg at vi hadde vært i Palestina-demonstrasjoner da vi for eksempel var i barnevogn.
Tidlig.
Tidlig, og så begynte jeg å engasjere meg i moskéen da jeg var ganske ung. Og jeg har liksom bilder av meg selv fra 2009 foran på en Palestina-demonstrasjon.
Hvor gammel var du da?
12 år.
Da var du 12 år,
ja.
Shit.
For å avsløre alderen min nå. Men altså, som 12 år, du går i 6. klasse, og du står helt foran på en demonstrasjon for folk du ikke kjenner. Ikke sant? Og det bare sier litt om, jeg opplever for i hvert fall med noen av oss, med den bakgrunnen jeg har, så er egentlig ikke det å stå opp for urett et valg, det er liksom, det er et must. Det er noe vi må, det er noe vi, som vi nesten har liksom, i morsmelka, at det er sånn, det gjør vi bare. Ja. Det ikke noe sånn at du står og ser på. Det ja. Gjør du, og det får man, for noen av oss, det får du liksom opplært hjemme da.
Ja, og det jeg også synes er veldig positivt med en sånn type approach, det er jo at du lærer faktisk barna dine om å ikke være nøytral i anførselstegn når man opplever sånn type urettferdighet.
Tør å stå opp for rett.
Ja, ja. Og stå opp for det du mener. Ja.
Mm. Og ikke minst for
ikke det at Mariam hadde så veldig mange meninger da hun var i barnevogn.
Nei, ikke barnevogn.
Startet tidlig,
ass. Nei, det jeg skulle si var
og, tro meg.
Tro meg, vi vet Mariam 12 år.
Hun bare hadde meninger fra barnevogn.
Der jeg lå.
Virkelig.
Nei, men det jeg skulle si var, og ikke bare det, men at vi også har det fra troen vår. Ja. Troen vår oppfordrer oss til å stå opp for andre som har det vanskelig. Det egentlig en av de fem søylene er jo å gi veldedighet, for eksempel. Ja. Ikke sant? Det bare sånn, det er en veldig viktig del av det vi tror på, ja. Vår religiøse tro, at man står opp for andre som opplever urett, og at vi ikke står og ser på. Det er en menneskelig plikt vi har.
Riktig, ja. Og også derfor også en del av vår identitet. Så det faller oss veldig naturlig å ta del i disse demonstrasjonene, for eksempel, når vi føler at det er urett.
Og derfor tror jeg det for mange er vanskelig å tenke sånn, hæ, hva mener du at du ikke skal, at du ikke er politisk, eller at du ikke vil ta et valg, eller at du vil stille deg nøytral? Er det i det hele tatt mulig? Fordi i min verden, så tar du allerede et valg når du velger å tie stille det.
Ja. Ja. For det å ikke velge er også et valg. Ja.
Nettopp. Så det fine perspektivet, folkens, så er det interessant å høre hvordan det har vært ulikt for oss tre i hver vår hjem. Og så tenker jeg at det hadde vært litt spennende å kunne høre med en faktisk forelder i 2023 om hvordan de snakker om det som skjer i Palestina, eller lignende situasjoner med sine barn. Så det vi skal gjøre er at vi skal ringe til en kjenning av oss.
Ja, vi skal ringe svigersøsteren min, Dunje.
Fast lytter, først og fremst.
Ja, det vet jeg ikke om hun er faktisk. Det kan være at hun er, jeg vet ikke.
Oi,
men,
wow.
Hun fronter oss om hun er det i hvert fall. Ja. So she better
be. Wow, is she better? Ja.
Men hun har jo to barn, så vi ringer Dunje.
Salam alaikum. Salam
alaikum. Oi, det var ganske bra. Ja.
Velkommen inn i gruppechatten, Dunje.
Hæ?
Vi har nemlig noen spørsmål til deg i dag. Vi sitter litt og lurer på hvordan foreldre i 2023 snakker om situasjonen i Palestina med barna sine. Har du noen tips til folk i samme situasjon?
Ja. Nå har jeg jo to barn, og kun ett av dem er da stort nok til å eventuelt snakke med om det som foregår i Palestina akkurat nå. Og det første jeg hadde begynt med er å gå litt innover meg selv og tenke liksom hva jeg føler her og nå, og hvilke følelser den konflikten vekker i meg. Barn er jeg er en flinke på dette med følelser og kroppsspråk, så hvis man overfører de følelsene på noen som helst måte, disse vonde, skumle følelsene, så kan det på en måte gjøre vondt verre. Da. Man ønsker jo kanskje et helt annet mål med akkurat denne samtalen. Så først starte med å gå inn i seg selv og prøve å finne roen.
Men, sånn i forbindelse med det, Dunje, sørg for at jeg avbryter deg. Men hvor mye er det barn egentlig forstår? For det tror ikke jeg at jeg er inneforstått med heller. Altså, hvor mye forstår nevøen min da, altså eldste sønnen din?
Det er jo veldig forskjellig fra barn til barn. Nå snakker jeg ikke som noen ekspert eller psykolog eller noen helsepersonell. Jeg snakker ikke fra de to små trollene jeg har her hjemme. Og eldstemann er jo 6 år, og i mine øyne så er han veldig reflektert. Og ser til, og viser til at han forstår ganske mye. Men det, selv om han viser til å forstå veldig mye, så er jo han gjerne fortsatt umoden og veldig knyttet til, altså den følsomme delen av hjernen er jo noe av sitt høyeste nå. Ja. Så uansett om de da viser til å forstå noe, så betyr det ikke at de klarer å holde følelsen sine i sjakk. Så hvis man da legger ut noe som kan for egne øyne være forståelsesfull, så kan det jo vise at det på en måte vekker følelser i barnet som man som egentlig litt sånn uheldig da.
Ja, så det du egentlig sier da, så i det som egentlig en veldig sånn anspent, komplisert for veldig mange, denne situasjonen her, og ikke minst veldig brutal, så det viktig å gjøre en sjekk på seg selv. Og det tror jeg egentlig en veldig fin måte også, jeg tror det en veldig fin tips i oss generelt, ja, når vi møter mennesker uavhengig av alder, sånn, hvor står jeg akkurat nå sånn emosjonelt? Jeg utenfor mitt toleransevindu eller ikke, når jeg skal ha denne samtalen? Ikke sant? Og gjøre en sjekk med seg selv, og rett og slett bare regulere følelser, sånn at man veldig mye mer rasjonell når man går inn i en samtale. Godt tips, Dunja. Veldig bra. Ok, hadde du flere tips?
Neste tips vil jo da være å finne seg hva målet med samtalen er. Hva er hensikten av akkurat den samtalen som man da tar med barnet sitt? Konflikten, altså man bruker ordet konflikt, det er jo langt mer enn bare en konflikt igjen det vekker følelser i oss men hvis man bare tar det veldig diplomatisk altså politisk korrekt så kaller det konflikten den er jo så omfattende og den er årlang så man må på en måte best og slett bestemme seg for hva er det man ønsker å få fram på barnet sitt se når jeg på det da sant? Det å sånn følelsesmessig ha det i sjakk og så da på en måte se for seg hva målet med samtalen er, det tenker jeg et godt utgangspunkt. Da.
Bra. Veldig bra. Bare så jeg kan spørre litt også, hvordan stiller du deg i forhold til, altså holder du å snakke om det, eller det sånn at det også blir vist noen bilder av det som skjer der? Hvor det du på en måte setter grensa der?
Da må man nesten kjenne barnet sitt best. Ja. For min del så jeg en type som liker å visualisere det jeg prøver å legge frem, altså både profesjonelt og i andre sammenhenger, men kanskje det også funker på barn, at man prøver å tegne opp noe eller vise til bilder, men å vise bilder, blodige bilder, igjen, hva er hensikten med det? Skal du skremme barnet ditt? Skal du vekke hat i barnet ditt? Det ser jeg ikke noe formål med, men for min del, at hun kjenner sånn som jeg kjenner min gutt, så kanskje hvis vi da snakker om at hensikten med samtalen skulle være med okkupasjonen, ikke sant? At, da, kanskje man kan vise da til bilder og illustrasjoner på hvordan da, samtalen i selv, man skal kalle det da, har vokst proportionalt, urettferdig på så kort tid, kanskje vise sånne bilder bare for å underbygge det man prøver å snakke om. Så kanskje finne, hvis man absolutt skal bruke bilder, kanskje finne noe mer sammen som kan backe opp det man prøver å få fram. Da. Det første samtalen trenger ikke være det samme hele tiden, da, for samtalen kan du ta opp flere ganger, ikke sant? Og så er det kanskje ulike samtaler hver gang.
Ja.
Så, ja.
Men der synes jo jeg du veldig god da, ikke sant? Så andre tipset ditt, Torni, det rett og slett bare ja, finne ut hva målet med det jeg skal snakke med barna mine om. Også egentlig veldig god tips til oss som voksne, hva målet med disse diskusjonene vi har da, med folk vi møter som ikke deler de samme tankene som oss, hva ønsker vi egentlig å gjøre og få ut av denne samtalen. Og det med visualisering, godt tips, blodige bilder og så videre, det tror jeg bare, vi må være enige om at det kommer man egentlig ikke noe godt ut av.
Det er ikke bra for barn å se. Det kan sette seg veldig fast i hjernen, og kan være veldig traumatisk for barn å se blodige bilder. Så jeg er enig med det du sier, Dunja, om at det er noe man burde avstå fra å eksponere barna sine for, men at mer visuelle bilder som heller kan forklare og gi et bilde til barnet ditt om hvordan det ser ut. Ikke sant? Det kan være et bilde av et kart, eller et bilde av natur, liksom et eller annet som gir barnet noen holdepunkter til å forstå hva det er som snakkes om, uten at det er traumatiske bilder. Det er nok lurt.
Jeg tenker at det er et veldig godt utgangspunkt. Så vet du jo altså, Dunja, du som en mor, fantastisk mor til min niese og min nevø, by the way, la meg skyte inn den. Men så er jo dere også veldig gode på det med å lese historier og fortellinger. Og hvis jeg kjenner deg rett, så tror jeg også at du kanskje går frem på den måten også, ved liksom ta dem igjennom en historie eller en fortelling, sånn at de kan relatere, sånn at det ikke blir sånn, at det bare blir et blodig alvor, men at man får liksom litt kontekst også gjennom det de er kjent med, gjennom fortellinger og historiefortellinger.
Ja,
for vår del, så altså, ting har ikke vært vi har ikke vært perfekt det her hjemme. Det har dessverre kommet fram litt sånn vel brutale detaljer da, fra en av foreldrene her i huset, men det skal vi ikke.
Storebror,
vi skal klippe hans tung.
Igjen tilbake til dette med følelser, ikke sant? Også, men som foreldre blir man på senga. Man blir som regel satt på senga når det gjelder barn. De stiller disse store fantastiske spørsmål. Man skal gjerne ha et liksom komplett svar der og da. Ja.
Mm.
Men da rekker man kanskje ikke å gå litt inn og være selv. Oi, ok, det er da er man kanskje nytt i det. Kanskje man nettopp har lest en artikkel som har virkelig uroet seg og vekket vonde følelser. Så, men ja, dette med historien, altså ideelt sett, så er jo ikke sant, som jeg sa innledningsvis, hva er målet med samtalen? Og hvis man tenker at målet med samtalen er som alt annet i vår oppdragelse av barnet, så tenker man først og fremst på dannelse av barnet. Ikke sant? Hvordan kan man være med å danne barn i den retningen?
Ja,
inshallah.
Ja.
Da er det veldig ønske på barnet. Da kan man jo trekke inn historien til Palestina og profetene, og for eksempel Masjid al-Quds, Masjid al-Aqsa, så kanskje jeg kan vise illustrasjoner fra moskene, for det er jo sant, hvis jeg skal liksom side note nevne dette, at det går jo rykter om at det rotes mellom disse to store moskene vi har der, at folk kan vise et bilde av Masjid Aqsa og tro at det er kods for eksempel. Så sånne ting da, hvis man tenker på at man ønsker å danne barnet sitt i den retningen av å bli en muslim når de den dag ønsker å ta dette valget, at man vet jo ikke hvilken man vet ikke, men hvis man ønsker liksom å komme denne positive innflytelsen, da, så hvis man sant, i beste fall kan gjøre det mer, at man lærer mer om Palestina fra også på en positiv side, for det er jo det er også en del av denne kampen.
Ja.
Det er ikke bare å snakke om det blodige alvor, vi må også se på liksom, deres resiliens. De har stått på i 10-tals år, og de har en fantastisk historie og en fantastisk arv. Det er jo en grunn til at vi muslimer i hele verden er forent om denne saken her. Så barn elsker jo sånt, det de blomstrer på, for at det ikke når de blir eldre, så kan de jo selvfølgelig se på det mer alvorlige dette er, men da har de et mer solidt utgangspunkt enn bare sånn, nei, det er ting som foregår her, det er bomber, det er fælt, ikke sant? Så
enig.
Så ja, det finnes mange veier til Rom da.
Enig. Og så vil jeg ha et siste ja-nei-spørsmål. Det er kun ja-nei-spørsmål. Mariam deltok i Palestina-demonstrasjonen da hun var i barnevogn, og også opp gjennom årene som veldig, veldig, veldig liten og ung jente. Er det galt? Ja eller nei?
Bare ja og nei. Du kan jo ikke sette
meg på stedet. Ja, men ikke si at jeg var med på demonstrasjonen med tåregass og sånne ting.
Altså, bare, du var der, du kastet steiner fra barnevognen og kjører. Jeg vet.
Dette var en fredelig
demonstrasjon. I denne morsekken med alle utsyn, det var ikke breier og sånn, det var steiner.
Hun kastet barnevognen, så måtte hun kjøpe en ny barnevogn på vei hjem.
Hun måtte ta T-banen
hjem. Hun krabba hjem. fra...
Ja, hva tenker du? For man ser jo at det er en del barn som er med i demonstrasjoner. Hva tenker du om det?
Veldig kort.
Igjen, hva er hensikten med å ha med barn i den situasjonen?
Ja.
Ønsker du at barnet skal se samholdet? Ja. Men man vet ikke hvilken retning en demonstrasjon går.
Ja.
Godt svar. Så hvis det plutselig blir uroligheter, vil du at barnet skal se det? Vil du at barnet skal assosiere den uroligheten med saken? Så det er litt sånn, det er ikke et enkelt ja-nei-spørsmål. Det er noe man må overveie som forelder selv i en hensikt.
Ja. Men det er en kost-nytte-vurdering som man tar i forhold til den eksponeringen som man har for barna sine da. Og den skjønner jeg kan være vanskelig.
Ja. Dornie, tusen takk for en hyggelig telefonsamtale. Du slenges rett ut av chatten igjen.
Takk for fine visdomsord, Dornie. Det var veldig godt å høre.
Det var en ære. Takk for at du hører på gamle meg.
Bare hyggelig.
Så gammel
veldig
er du ikke.
Veldig opplysende. Tusen takk.
Takk,
Dornie. God kveld, Lydia.
Vi snakkes, Dornie.
Ja, ah, du la på kjapt, jo.
Nei, Osman har jo sånn, han er allergisk med folk som ligger på kjapt.
Nei,
det der var ikke så kjapt da, faktisk.
Nei, ja.
Jeg ville bare poengtere det. Du catchet den.
Ja, jeg catchet den. Hallo, det var hyggelig da.
Ja.
Det var veldig hyggelig faktisk. Det er sånn jeg sier.
Hyggelig, men det var hyggelig
at du var i kjapt.
Jeg skjønner hva du mener. Det var hyggelig å ha henne inn i kjapt.
Ja,
Dornie er faktisk en veldig, veldig fin dame.
Men så klok.
Hun kjempeklok, veldig flink til å formulere seg og
pedagogisk.
Veldig pedagogisk også.
Jeg er enig, jeg ville bare kommentere i forhold til det hun sa med det å samle følelsene sine eller liksom regulere seg selv før man snakker med barnet om dette
temaet. Ja, vi brukte jo begrepet som toleransevindu og...
Ja, jeg ser det, du lærer litt, litt på hver dag som går. Men det jeg skulle si var at det har faktisk vist at man kan speile følelsene til den man snakker med.
Ja.
Ikke sant? Okay. Så hvis du kommer til meg og du plutselig smiler, så er det en større sannsynlighet for at jeg smiler, fordi det skjer noe med meg som påvirker meg.
Litt sånn smittsomt.
Det, man kan faktisk, energi er smittsomt. Det er som Bluetooth. Mm. Ja. Så hvis du kommer...
Infrarød, tenker jeg da.
Takk. Avstand, avstand.
Nei, takk, avstand, avstand.
Ja, ja,
vi airdropper om dagen.
Ja.
2023.
Du kan sende meg det på WhatsApp, du.
Ja. Oi, ok.
Holder jeg langt unna. Men i hvert fall, da, så det er jo viktig å tenke over at kanskje barn ikke forstår kompleksiteten i ting, men de fanger opp følelser, og de fanger opp hvordan foreldrene reagerer når foreldrene blir sure, og de husker det. Og fra en veldig ung alder også.
Ja.
Til og med før barn kan snakke kan de oppfatte en del sånne følelser og emosjoner og speiler også foreldrene sine. Så selv om du har et spedbarn eller, ja, eller en liten unge, så tenk over hvilke følelser du uttrykker foran barnet ditt. Om det for eksempel er sinne da. Det er noe barnet kan føle.
Ja, jeg synes et viktig poeng som jeg fikk ut av det her, som jeg kommer til å ta meg videre også, det er hva ønsker du å få ut av det?
Ja.
Ikke sant? Ønsker du å være informativ eller lære barnet, fordi du vet at dette er noe de snakker om ellers også, og kommer til å bli eksponert for. Snakk om det. Men du, altså, hva er hensikten med å vise blodige bilder, eller ta det med på demonstrasjoner hvor det blir veldig sånn, voldelig? Og,
jeg har ikke vært på en eneste voldelig demonstrasjon
det har jeg.
Nå, i hvert fall.
Nei, ikke nå. Ja, ikke
men
nå.
Som barn?
Ikke. Som barn.
Nei, ikke som barn heller.
Som barn og barn, ikke overdrivet. Ja. Tåregass kastas...
Kanskje en gang.
Det er en fin måte. Jeg skal også bare legge til det her med at det er viktig med, jeg tror på eksponeringsterapi. Jeg tror at det kan være godt å eksponeres for den biten her, men selvfølgelig med måte, og ikke sant, at man begrenser, med hensyn med det faktum som Mariam nevnte. Selv om de barna forstår noe, så forstår de ikke gjerne kompleksiteten av det. Så gjerne strukturere opp det med omhu og ta en sånn kost-nytt-vurdering i forhold til hvor mye de skal eksponeres da.
Nice. Enig. Folkens, la oss snakke om farmen.
Kjør.
Ja, hva er det du holder på med?
Hva
er det du holder på med, mannen?
Hva skjer her?
Jeg har noen spørsmål om farmen i forrige uke. Det var uke 42 som vi nå refererer til, selv om denne episoden blir lagt ut i uke 43. Ja. Det er vi klar over. Jessin, hvem var det som stjal mozzarellaen? Var det deg?
Det er litt sykt, for jeg tror det er tilfeldig at jeg lagde sånn mozzarella baguette samme dagen som du kom ut.
Ja, for du la ut mozzarella.
Den der ovnstekte, det med olje og cherrytomater. Ja.
Først og fremst, den var ekstrem.
Den så ekstrem ut.
Ja.
Men det var helt tilfeldig. Det som er sykt er at jeg vet fortsatt ikke hvem det er som har stjålet i mozzarellaene.
Er det ingen som har sagt det?
Ingen som har turt å si det. Men det jeg gjorde i sted, det er at jeg sendte melding til venner, altså de som var i farmen, og så spurte jeg rett ut, folkens, noen som vil tilstå angående mozzarella. Og så er det noen som svarer, ja, samme lurer jeg på. Jeg håpet virkelig på at det skulle bli filmet.
Ja, så rart at det ikke blir filmet heller.
Ja, men det ble ikke filmet, for noen ikke turte å ville bli filmet.
Men har du noen mistanker?
Katrine.
Okay. Oh, ja. Men det hadde du i episoden, men du mener det fremdeles.
Jeg mener det 100% fremdeles.
Det er, hva heter det? Nordlandsmafia.
Det er litt sånn, jeg tror at hun, det er litt den følelsen av å føle at man er, man kan ikke bare byttes ut. Altså man er irreplaceable. Hva er det på norsk da?
Jo da,
Du er uerstattelig. Jeg tror det er den følelsen hun ønsker å skape hos oss da.
Ja.
Okay.
Dite vet hun da sånn, du kan ikke lure en luring.
Hvem er luringen? Er det deg?
Men jeg vet fortsatt ikke hvem som stjal den.
Så da er du fremdeles lurt.
Fortsatt
egentlig,
lurt.
Men vil du fortelle litt om noe spennende som skjedde den uken?
Akkurat den uken, det var jo ikke så veldig mye som skjedde utenom det mozzarella-tyveriet. Men vi mistet jo, fordi vi ikke fikk publisert en uke før, så var det jo mye som skjedde den ja. Uken med farmen nå. Det var mye ja. Grining, det var kalving. Ja. La oss bare adressere det. Ja, gutta mine, de... Det ble ikke tatt godt imot.
Nei, hvilke reaksjoner fikk du?
Nei, det var ikke bra.
Ja, og hvilke reaksjoner har vi fått fra lytterne i sin?
Jeg vet ikke, hjelp meg.
Ja, det en rekke lyttere som rett og slett sjokkerte ja. Over hvor følsom du ble. Og at ja, det var vel en lytter som sa at du mistet manndommen.
Ja, og det, ja. Ja, den har jeg fått mange ganger. Sånn. Hade jag varit där så hade jag släppt dig. Det är ting där. Ja. Hade jag varit där så hade jag dratt deg. Ja, det är sån. Men med som en sån morsom ting där, inte sån jag hade släppt. Nej,
jag släppa man då
liksom. Ja, inte sån. Det var mer sån
You're not gonna let a man cry.
Nej. Men du tar inte emot sån för hej, jag vis människa prövar sig.
Ska klippa hans tung.
Ja, ja, ja. Du så var försiktig. Men låt oss bara se si det med en gång som för de som lurer. Jag är i kontakt med følelsene mine.
Mm.
Jeg det. Altså, i den farmenbobla så blir jo ting veldig ekstremt.
Mm.
De som har pratet med meg om det med fødsel og sånn, vet også at jeg synes at det veldig vanskelig å være igjennom. Jeg har aldri vært det før, men bare tanken på fødsel liksom, jeg har sagt liksom, jeg hadde ikke klart å være i en fødestue. Så jeg ble liksom presset av produksjon til å være der.
Mm.
Så det ikke tilfeldig at de filmer liksom inn i ansiktet mitt. For de ventet jo egentlig bare på en reaksjon.
Mm.
Fødselen tok jo 2 timer. Og så var kua, hun var veldig syk og gammel, og jeg så jo liksom at hun hadde veldig vondt. Og det endte jo med at hun døde dagen etter. Så hun liksom brakte frem et liv, og så døde hun dagen etter. Og så var han da. Det for meg sånn...
Det trist.
Circle of life, rett foran deg.
Altså, det blir ikke mer tydelig enn det, liksom.
Nei, ikke i det hele tatt.
Ja, det var liksom trist, men jeg følte ikke at det fikk nok oppmerksomhet på... I episoden, det var sånn...
Det med dødsfallet.
Nå døde Fagerås.
Ja.
Og så var det liksom... Fikk ikke noen intervjuer med folk, eller liksom. Det var veldig lite av det da.
Ja, men jeg tror også, tenk nå, hvorfor døde Fagerås? Det sikkert mange som hadde kritisert det, og man hadde snakket for mye om det, og man la mye vekt på det, for da hadde man kunnet stille spørsmål til, tok de vare på dyrene? Hvordan var det? Hvorfor døde hun? Hva var årsaken?
Ja, hva var årsaken?
Hun var syk, rett og slett. Jeg tror hun hadde mastitt, som de kaller, som er jurbetennelse, altså i jurene, jurbetennelse, ja. Hos man ler, men dette er gårdskunnskap.
Nei.
Du har lest i gårdsboka?
Jeg har lest i gårdsboka.
Ja.
Så de sier at hun døde av det da, men de ville jo ikke filme dødsfallet til Fagerås. Altså, de sa jo at dette var ikke noe noen trengte å se.
Nei.
Så de valgte bestemt, altså de bestemte seg for å ikke filme det. Det var helt bevisst.
Men, ok, men fra den bare... Altså falt den bare om og sovnet stille inn, og hvordan ble den
fjernet? Jeg ble vekket av vekteren,
okay.
som gikk noen natterunde, som kom til oss tidlig på morgenen, sånn 6 på morgenen eller sånn, og var sånn, kua dem, ass.
Ja. Nei, på den måten der? Tenk så, å bli vekket på den måten
virkelig, der? Virkelig, han bare, nei, kua lever ikke, ass, ingen reaksjon. Så vi bare løp ned, og så var
hun der. Så traumatiserende, da. Herregud.
Ja. Så, men bare sånn at man kan være enig om det. Ja, jeg en emosjonell mann, men så var jo følelsen mine veldig på steroider der inne.
Progesteron, faktisk.
Ja,
siden vi snakker om fødsel her, da var det ikke bare østrogen. Men i forhold til det her med kua, følte du at du ble melka?
Jeg følte at jeg ble melket som faen. Den situasjonen ble melket.
Back at it again with that jokes.
Ja.
Den ble melket noe ekstremt, bare så det er sagt.
Back at it, I never left.
Men utenom det, den uken som kommer nå.
Sebastian ble syk.
Sebastian ble syk, stakkars. Og det synes jeg er jævla kjipt at de ikke filmet. Fordi da Niklas spurte rundt bordet sånn, hva kommer dere til å savne hvis Sebastian ikke kommer tilbake, eller noe som han ikke kommer tilbake, så var det så mange som sa negative ting.
Om
Sebastian.
Er det sant? Hva sa
de? De var sånn, nei, han har jo bare slitet ut masse solsenger, og han har jo bare ligget på latsida uansett, så vi merker ikke noe. Og jeg konfronterte dem. Jeg var sånn, folkens, han skal se tilbake til det her. Mm. Han ville jo selvfølgelig føle at han har bidratt noe. Han var syk.
Men hadde han ikke bidratt?
kun den perioden han var syk så hadde han jo ikke bidratt, men de andre var med på den, de andre var med på den disse sida, disse han og sånn. Jeg var sånn, han skal se tilbake til deg, skjerp dere.
Det virket som han nesten var dødssyk. Det var kjempeskummelt. Ja.
Han var kjempesyk.
Altså så, når produksjonen gir deg en telefon og ringer meg i 1923,
da vet man at det er seriøst.
Da er det cut.
Ja.
Vi er tilbake.
Vi er tilbake.
Ja, ja. Vi er i 2023,
folkens. Ja. La oss videre på at vi er i 2023.
Ja.
Så jeg bare litt sånn skuffa, egentlig litt over at det ikke fremstilte så som det faktisk var.
Mm.
Fordi jeg fremstår egentlig som en person som ikke sier så veldig mye der inne.
Ja.
Når Katrine gjør det hun gjør, at jeg er egentlig litt sånn tyst. Men egentlig så er jeg en person som sier ifra. Men så velger jeg mine kamper. Det er det som er greia.
Hvorfor ville du ikke at Erika skulle ha besøk?
Og det er et eksempel.
Fordi da virket det som du var sånn, Katrine, du kan gjøre hva du vil.
Ja, men for eksempel da, så var det hvem skal få besøke. Så ble argumentert, ja, hun hadde, Katrine sa, ja, hun kom som et sjokk for henne. Og så sa jeg jo, vi kan ikke bruke det som et argument hver gang. Og så satt vi lenge og diskuterte, og så kom det frem noen veldig gode argumenter.
Mm.
Erika var egentlig forberedt på å bli valgt en hel uke.
Mm.
Hun visste at hun kom til å bli valgt, egentlig. Så hun tok seg god tid til å prate med alle hun trengte å prate med. Hun pratet masse med meg, mye med Mattis. Så hun fikk avklart veldig mye.
Mm.
Hun visste hva hun skulle gå inn i. Carla, derimot, det kom litt som en overraskelse for hun.
Og men så nå bruker du argumentene til Katrine, fordi det du, hvis jeg skal minne deg på hva du sa inne på barnen, så sa du, men det argumentet kan vi bruke hver gang.
Og jeg er i utgangspunktet helt enig, men når de dro derfra, så vi to vitt forskjellige personer som var klar for en kamp.
Skjønner.
Erika var veldig klar, og mentalt forberedt.
Mm.
Carla var, hun var ferdig. Hun var kjempelei seg, grua seg masse. Og da tenkte jeg, vet du hva, i den situasjonen for å jevne det litt ut, la Carla få besøke sånn at hun går inn i en match med godt mot. Det er, det er mest rettferdig. Og derfor følte jeg at, vet du hva, Carla fortjener den. For da får ikke, da blir det liksom ordentlig match da. Og ikke det at Erika møter på en person som egentlig allerede er nedbrutt og hjemme mentalt.
Nei, jeg hører hva du sier. Det er en fin refleksjon, Resin. Og det vi kan si er denne uken, og de episodene som har kommet ut denne uken her, så vet vi at det skjer noe nytt og spennende inn på formen. Og det handler om at i siste uke så har vi sett at Torpe-deltakerne får lov til å komme inn på formen. Det har aldri skjedd før på så tidlig
aldri,
i spillet.
Aldri skjedd. Så det her blir spennende.
Hva er det vi har i vente, Jesin?
Nei, det dere har en sinnssyk uke. Mye tårer, mye konkurranse.
Tårene fra hvem?
Fortell oss noe vi ikke vet av Jesin.
I hvert
fall. Tårene er i
forhold.
Mye tårer, mye, mye arbeid. Dere skal se blod og svette. Jeg gleder meg.
Nice.
Jeg gleder meg noe sinnssykt.
Okay.
Så det her er jo for, så i forhold til, den her slipper ut på torsdag, så den har jo blitt spilt inn før de to neste episodene. Men dere vil se en Jesin som er ute i kamp, altså.
Sånn, det er fight mode.
Det er fight mode. Det er beast mode. Det er gag mode.
Det er Jesin førstegangstjenesten.
Jesin deluxe førstegangstjenesten ut i krig.
Jesin i garden, Jesin?
Nei, graden, okay, det måles ikke med deg, altså.
Okay.
Nei, det her er noe annet. Det er noe, virkelig noe annet. Så gleder dere.
Ja, det blir spennende. Det vi gleder oss.
Jeg gleder meg.
Da går vi over til siste del av episode.
Sure.
Så vi har jo snakket veldig lenge om sånn, at man noen ganger kan kjenne på en håpløshet rundt en, at man ikke føler at man helt kan bidra i for eksempel situasjonen som skjer i Palestina nå. At man føler at man er så langt unna, og så blir man kanskje også så trist at man blir handlingslammet. Så det vi har gjort er at vi har valgt å tenke litt kreativt, og vi har tenkt sånn, ok, hva er det vi kan gjøre med det vi har her og nå?
Ja.
Og så har vi jo funnet ut av at vi gjør jo litt på hvert vårt hold, og prøvd å slå det sammen og funnet ut av, ok, hvis alle bistår med noe, hva er det vi ender opp med?
Hva er liksom et produkt av vårt, altså våres engasjement? Ja.
Vårt engasjement, og noen i vårt nettverk.
Ja.
Og det har blitt en paint and sip kveld på Holmlia Kulturcafé, nå førstkommende søndag. Og det er faktisk, folkens, det er... utsolgt!
Dritgøy.
Det ble faktisk utsolgt på første dagen, som er helt rått.
Det er
for dette er første gangen vi gjør dette sammen.
For hvor mange billetter var 35 ganger 3?
Ja.
3, 6, 9, det er 105 billetter
ble solgt på en dag. Altså,
det er veldig gøy.
La oss bare anerkjenne det at, vet du hva, den trioen her, sinnssykt. Og ikke nok med det.
Ikke trioen, la meg også legge til de tre, de 4-5 andre også.
Ja, 100%. Okay. Men den trioen her, vi er liksom, oss som sitter her nå, den trioen her er sinnssykt, vi kan få til ting.
Ja.
Men ikke nok med det. nätverket vårt.
Ja. Vi hade inte klart det utan någon av dere.
Alltså folk som har delt, folk som har tvungit med vänner.
Ja.
Och folk som har sagt det rätt ut sån hej, ärligt, jag tvingar med vännen min på det här för jag känner att de tränger att vara där. Men detta är ju inte bara ett arrangemang, paint and sip. Det är ju för en sak vi känner liksom
det är en hjärtesak.
Det är en hjärtesak. Och inte bara är det en hjärtesak hvor överskuddet går till Palestina, men det är också en ett samlingssted hvor vi kan möta likesinnade folk, hvor vi faktiskt gör något hyggligt i lag. Och det gläder jag mig sinnssykt.
Ja, och det tror jag blir väldigt fint att kunna samla oss ett ställe där man verkligen känner att här är jag trygg. Här kan jag verkligen dela frustrationen, vi kan dela glädje, vi kan dela historier, tankar samtidigt som vi får ut alla känslorna våra på ett lärret. Det är ju helt fantastiskt.
Nettopp. Det är en fin måte att uttrycka sig på och de arenorna hvor vi kanske har samlat oss och varit och på något mött på andra liksinnade har kanske varit i settingen av demonstrationer och så vidare. Och där är det på något sätt lagt upp till att man kanske får den att man kan lyfta ut frustrationen sig på samma måte. Så här har vi också önskat att på det lägga upp till att man faktiskt kan komma in här, ha ett avbräck, uttrycka sina tankar i form av maleri, sitta där med good vibes och rätt och slett och igen samlas som samlas.
Väldigt kul. Så vem är vi egentligen har med oss? Nummer 1, vi har oss gruppchatten, vi är där. Jag kommer att stå bak disken och lage mocktails och dricka och sånt. Det blir dritgøy. Vi har event som står bak hela arrangemanget och liksom allt av planläggning och genomföring och levering.
Ja, och där vill jag ge en shout out till Monira och Nioma. My helpers, allt jag får säga. Mina två flinke interns som har jobbat på spräng med att få på det arrangemanget.
Kult, och så har vi automatiserat hela processen med Saba som
Men
så har vi ju också någon andra samarbetspartner. Det är Sara,
hun kunstneren
som är en konstnär, malt väldigt mycket fint. Hon ska vara med och vägleda de som kommer till Patentship, hvis de trenger lite vägledning om det är färgkombinationer, hur man blandar primärfarger och så vidare. Så vi tar tillbaka till konst och hantverk på barnskolan.
Helt riktigt. Vi har DJ Chengis som står på The Vibes.
Nej, DJ Fattors.
Fattors.
DJ Fattors kommer. Så det blir 100% good vibes. Så hun styrer musiken.
Och det blir palestinska låtar hela kvällen eller hela dagen.
Hele dagen.
Vi startar klockan 11.
Och så har vi advokaten Omar Tashakuri.
Advokat Tashakuri.
Hvis det är någon som ködde med oss och prövar att kräva pengar tillbaka på biljetten. Väl, ta dem advokaten vår.
Bistandsadvokaten vår.
Ja, virkelig. Og så får vi rekrytert noen dørvakter og sånt til å passe på. Jeg gleder meg i hvert fall. Jeg tror ikke dette blir siste gangen vi arrangerer noe sammen. For de som har meldt seg på og ikke fått svar fra event, så er det dessverre sånn at dere heller ikke har fått plass. Men de som har fått svar innan denne episoden har blivit sluppet ut, de har också fått plats till Patreon.
Vi satsar på att alla får svar om de får plats eller inte.
Vi satsar på det. Utom det, jag gläder mig, gläder er dere.
Vi gläder oss. Och så vill vi tacka för engagemanget. Tack för stötten, för att ni delar, för att ni önskar att delta och verkligen vara med på att stötta den palestinska saken. Och sammen står vi verkligen starkare. Ja, ja.
Låt oss få för en kunstnär i oss.
Ja!
Vi snakkes!
Bye!